Орон нэмэнд хүргэе. Өнөөдөр бол 11-р сарын 29-ний өдөр, 2 хоногийн дараа 12 сартаа зулах гэж байна. Сарын дараа шинэ хоног зулах гэж байна. 2020 он бол хүндрэлтний одоо төсөөлж байгаагүй тийм хүндрэх он болж өнгөрлөө, жил болж өнгөрлөө. Яагаад гэх юм бол энэ онд цар тахалтай хүндрэлтэн бол тулгарлаа. Одоогийн байдлаар бол 60 сая гаруй хүн халдвар авсан гэж бол дэлхийн эвлэлүүд бол мэдээлж байгаа. За гэхдээ дэлхийн томоохон эрүүл мэндийн байгууллагын шинжээчд бол 2021 оны дунд үе гэхэд хүн төрөлхтөн эргээд энгийн одоо амьдрал да эргөө орно гэж бол хэлж байна. Тэр үеэс эхлэн бид нар хүссэн зөвгрөөгөө юм бол одоо аялаж зугаалж хүссэн үедээ гадаа гарч хүүхдүүд тоглож наадах юм боломжтой болно гэж бол мэдээлж байгаа. За өнөөдрийн мэдээллээр уужимцэг юм байна. Коронавирусны эсрэг вакцинтай холбоотой нэг тийм онцлох мэдээллийг үл ярмаар санагдлаа. За энэ нь ямар мэдээлэл вэ гэхээр ер нь буураа хөгжиж буй Монгол шиг орнуудад хамгийн хүртээмжтэй байх боломжтой одоо ямар вакцин ер нь Монгол шиг одоо энэ буураа хөгжиж буй орнуудад хамгийн хүртээмжтэй байх вэ гэж. Энэ талаар CNN агентлаг нэг мэдээллийг бол гаргасан байна. Ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр 200 гаруй вакцины туршилт, коронавирусны эсрэг вакцины туршилт бол хийгдэж байгаа. Үүнээс 160 гаруй нь амьтан дээр туршигдж байгаа. Клиник өмнөх шат. Клиникийн шат боёо хүн дээр туршигдж байгаа вакцин бол 50 орчим гэж мэдээлж байгаа. Клиникийн туршилтын 3 дугаар шат боёо сүүлийн шатанд 12 вакцин явчихна. За энэ 12 вакцин бол нэр бүхий 5 улсын л вакцин байгаа. Америк, Нэгдсэн Улс, Орос, Албан улс, Хятад, Их Британь гэсэн орнуудын вакцин. Эдгээр одоо нэр бүхийн одоо клиникийн сүүлийн туршилтанд явагдаж байгаа вакцинаас нэг вакциныг ер нь бол энэ буураа хөгжиж байгаа орнуудад хамгийн хүртээмжтэй байх вакцин гэсэн нэг анхлаг онцлон мэдээлж байна. Энэ нь аль улс яг вэ? Их Британь улсын Их Британь Шведийн хамтарсан AstraZeneca компани, ийм үйлдвэрлэлийн компани Оксфорд их сургуультай хамтран вакцин гаргах ахаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ вакцин нэг бол одоо тийм буураа ядуу буураа орнууд бол хамгийн хүртээмжтэй байх вакцин гэж бол мэдээлж байна. За гэхдээ Орос, Албан улс, Хятадын вакциныг бол нэг одоо оруулаагүй гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Барууны орнд үйлдвэрлэгдэж байгаа вакциныудаас гэдэг мэдээлэл бол байна. За тэгвэл яагаад одоо энэ вакцин тийм ээ энэ буураа орнуудад одоо хүртээмжтэй байх вэ гэдэг нэг асуулт өсч байгаа. Яагаад юм хүртээмжтэй байх боломжтой юм бэ гэж. За ямар шалтгаантай вэ гэдэг энэ мэдээллийг хүрэхээс өмнө энэ үр дүнгийн талаар нэг мэдээллийг хүргэе. Америк Нэгдсэн Улсын Moderna болон Pfizer компаниудын вакцины үр дүн 95%, 94% гарч байгаа. Маш өндөр үр дүнтэй байгаа гэсэн үг. Эдгээр вакциныг тариулсан хүн коронавирусны халдвараас 95% хамгаалагдчих чадгана. За тэгвэл энэ Oxford болон AstraZeneca компаниудын вакцины үр дүн бол яг тийм өндөр бол бас гарахгүй байгаа. 70% дундаж үр дүнтэй байна. Гэхдээ энэ нь ханиад томооны эсрэг вакцинаас хавьгүй дээр гэж судлаачд бол хэлж байна. За энэ Их Британийн вакцин яагаад дэлхийн буураа хөгжиж буй орнуудад тийм хүртээмжтэй байх боломжтой юм бэ гэж хэд хэдэн асуудал байна. За нэгт нь технологийн асуудал. Технологи гэдгийн цаана бол нэг юм асуулт яригтаад байгаа юм. AstraZeneca болон Oxford их вакциныг, Oxford их сургуулийн вакциныг ер нь бол 2-8 хэмд бол хадгалах боломжтой. Нэгсний энэ вакциныг одоо тэндээс Монгол руу авчирхад 2-8 хэмд байлгаж чахад чанар нь алдагдахгүй байна. Тэгвэл Америкийн Moderna компани вакциныг гасах 20 хэмд байлгах хэвээр. Pfizer болон BioNTech компаниудын вакциныг гасах 75 хэмд хадгалах хэвээр. Гасах 75 хэм 20 хэм гэдэг өөрөө энэ вакциныг тээвэрлэхдээ тусгай хөргөлтийн систем ашиглах хэвээр болж байгаа. За тэгвэл AstraZeneca компани вакциныг бас тийм яривхтай хөргөх систем бол ашиглаж тэгж тээвэрлэх албагүй. Нэгсний тээвэрлэхэд хавьгүй илүү хялбар байх нь. Энэ бол ихний шалтгаан. За хоёрт гээд дэх юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ ер нь коронавирусны эсрэг вакциныг одоо буураа хөгжиж буй орнуудад энэ тэнцвэр хуваарлах хүртээх үүднээс COVAX хэмээх байгууллага механизмыг бол байгуулсан. AstraZeneca компани энэ COVAX механизмд 300 сая тонн вакцины нийлүүлэхээр ийм амлалтыг өгсөн байна. Тэгвэл эсрэгээр Америк Нэгдсэн Улсын Moderna болон Pfizer компаниуд энэ механизмд нэгдээгүй. Америк Нэгдсэн Улс ч гэсэн нэгдээгүй байх нь. Өөрөөр хэлэх юм бол Америк Нэгдсэн Улс, Америкийн компаниуд буураа одоо энэ хөгжиж байгаа орнуудад туслахт бол жоох асуудлыг энэ асуудлыг хойш тавьсан байх шүү дээ. Мэдээж яг хуу хөгжиж байгаа орнууд өөрсдийн техник технологийн давуу тал ашиглаад өөрсдийнхөө эхлээд дотоод асуудлыг үеийн төрөв шийдэх хэвээр коронавирустэйг эхлээд тэр дотооддоо тэмцэх хэвээр гэдэг нь бол эрүүл ойлгомжтой систем шүү дээ, ойлгомжтой логик шүү дээ гэж одоо жишээ нь дэлхийн тэр бонтон билгээс ч юм уу ийм хүмүүс хэлж ярьж байна. Магадгүй тэр нь ч үнэн байх. Гэхдээ яг хуу зүгээр нөгөө талаас нь ингээ хараад үзэх юм бол AstraZeneca компани буурай хөгжиж байгаа улс орнууд туслахад бэлэн. Энэ COVAX механизмаар дамжуулж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2021 он гэхэд 2 тэрбум тун вакциныг 90 гаруй хөгжиж буй оронд нийлүүлэхээр зорж байгаа. Тэрний дотор мэдээж манайх шиг одоо манай бас ч гэсэн багтж байгаа байх. За тэгвэл энэ бол хоёр дахь шалтгаан байх нь шүү дээ. Нэгсний AstraZeneca компани бол буур орнуудад туслахаар одоо ийм зорилттой байгаа бол Moderna, Pfizer компаниуд бол тийм зүйлийг одоогоор ярихгүй байгаа маа гэж. За 3 дахь шалтгаан. AstraZeneca хэмээх нэг Британик компани үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бол бусад Америкийн компаниудаас арай илүү өндөр юм байна. Тухайлбал AstraZeneca компани 2021 онд 3 тэрбум тун вакциныг үйлдвэрлэн гаргаж чадна гэж мэдээлж байна. Pfizer BioNTech компаниуд бол харин 2021 онд 1.3 тэрбумыг үйлдвэрлэнэ гэж байна. Moderna компани бол өнөөгийн үйлдвэрлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлээд 2021 оноос одоо жилд бол 1 тэрбум вакциныг үйлдвэрлэнэ гэж байна. Энэ дээрээс ингээ харах юм бол AstraZeneca-гийн үйлдвэрлэх чадвах илүү байх. Үйлдвэрлэх чадвах илүү байна гэдэг нь хүртээх чадвах илүү байна гэсэн үг. Энэ бол магадгүй AstraZeneca гэдэг компанид хөгжиж буй буурал орнууд их их найдлага тавьж байгаагийн бас нэг шалтгаан. За тэгвэл дараагийн шалтгаан бол үнийн асуудал байна. Энэ Америк, энэ Их Британийн AstraZeneca гэдэг компани бол одоо энэ буурай хөгжиж байгаа орнууд бол бүр нэг алга ташин тийм ээ. Баярлахаар цагт илгээхэр юм нэг мэдгдлийг хийсэн. Одоо хоншоортой гэж хэлэх юм уу тийм мэдгдлийг хийсэн. Юу вэ гэвэл Oxford их сургууль AstraZeneca компаниуд 2021 оны 7-р сар хүртэл вакцинаас ашиг арахгүй гэсэн. Та бүхэн вакцина маш хямд өртгөр нийлүүлж тус болёо гэж AstraZeneca компани хэлсэн байна. Нөгөө хоёр компаниуд бол харин тийм нөгөө компаниуд бол тийм ярихгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш одоо хүнлэг сайхан мэдээлэл болсон. За ингээд AstraZeneca компани вакцины үнэ 1 тун нь 3-4 Америк доллар. Тэгвэл Америкийн Pfizer компанийх 1 тун нь 20 Америк доллар. Moderna компанийх 32-37 Америк доллар. Тэгэхээр вакциных нь одоо үр дүн бол маш өндөр байгаа Америкийн компаниудын вакцины одоо үнэ нь бол бас маш өндөр байх нэ. За, эдгээр шалтгаан дээрээс үндэслэж AstraZeneca компани гэдэг энэ AstraZeneca гэдэг энэ компани Oxford-ийн сургуультай хамтарч байгаа энэ компани бол уур өгж буй орнуудад хамгийн их одоо тусалж магадгүй юм компани болж хувраад байна гэдэг мэдээллийг CNN-ийн агентлаг бол онцлон мэдээлсэн.